шлюб повинен быць люб. Гость нашай сённяшняй праграмы біскуп Антос Дзямянка таксама ў гэтым перакананы і працуе дзеля гэтага. У часе знаходжання яго экселенцыі ў Рыме мы папрасілі расказаць таксама аб справах сямейнага апекавання з боку па справах сям'і, у якой дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай арцыдыяцэзі Антоній Дзямянка з'яўляецца старшынём. У прыватнасці, аб падвядзенні вынікаў сёлетняга ўдзелу ў акцыі «Духоўнае ўсынаўленне» ў паасобных дыяцэзіях. Бо, напрыклад, у пастырскім лісце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, зачытаным нядзелю напярэдадні ўрачыстасці звіставання пана, было адзначана, што заахвочванне канферэнцыі да ўдзелу ў малітоўнай акцыі за ненароджаных дзяцей сталася эфектыўным і падтрыманым сем'ямі. Наступнае пасяджэнне Рады па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі запланавана на 22 верасня ў Мінску. А дзе і як прайшло апошняе, расказвае біскуп Антоній Дзямянка.
На пачатку чэрвеня адбылося спатканне адказных з дыяцэзі за душпастырства сужанстваў і сем'яў. Гэта спатканне адбылося ў Бярозаўцы. Перш за ўсё мы абмяркоўвалі спатканне сем'яў у Браславе. Рада па справах сем'яў запланавала, каб кожны год у іншым марыйным санктуарыям, гэта ў розных дыяцэзіях, сужанствы і сем'і маглі спаткацца. Такое спатканне ўжо адбылося ў нацыянальным санктуарыум у Буцлаўскай базыліцы. Было таксама ў Тракелях. Такое спатканне ў мінулым годзе было ў Лагішыне. І вось у першую гадавіну каранацыі цудадзейнага абраза Маці Божай Браслаўскай, валадаркі азёр, спатканне адбудзецца напрыканцы жніўня ў Браславе. Мэта гэта спатканне перш за ўсё памаліцца за сужанствы і сем'і ў Беларусі, каб яны былі моцныя Богам разам і сем'ямі. Быў апрацаваны зварот, які, напэўна, будзе адчытаны ў парафіях аб тым, каб сужанствы і сем'і прыбылі на гэтае спатканне. Праграма спаткання там будзе вызначаны час на святую імшу, на працы ў групах, але таксама будзе выступ гурта. Будуць таксама прэзентаваны матэрыялы, апрацаваныя і выданыя на сямейную тэматыку на беларускай мове. Асаблівым чынам звяртаем увагу на тое, каб прыбылі на гэтае спатканне сужанствы, сем'і, якія ў гэтым годзе маюць альбо круглую дату, альбо таксама юбілей, сярэбраны альбо залаты. Таксама няхай запрашаем, каб з сабой узялі, каб з імі таксама прыбылі і дзеці, і ўнукі. Я думаю, што гэта будзе цудоўная такая магчымасць, каб падзякаваць Божай матцы, апякунцы сем'яў за ўсе тыя ласкі, якія яна выпрасіла пра сваё пасрэдніцтва ў свайго сына, а нашага збаўцы Єзуса Христа. Спатканне сем'яў – гэта таксама можлівасць прэзентаваць, каб паказаць друкаваныя матэрыялы, выдадзены ў Беларусі на сямейную тэматыку. Калі гаварыць пра спатканне ў Бярозаўцы, якое адбылося не так даўно, там таксама абмяркоўвалі і праблемныя сітуацыі, напрыклад, дазвол увод раннеабартыўных сродкаў, якія будуць даступныя ў аптэках. Гэта пагроза для сужанстваў і для сямейнага жыцця. Таму былі абмяркованыя прапазіцыі, што ж мы, як касцёл, можам зрабіць, каб менавіта супрацівіцца, таму што не згодна з хрысціянскай этыкай. Штогадовыя спатканні сем'яў у марыйных санктуарыях адбываюцца ўжо гадоў 4. І таму гэта ініцыятыва, так скажам, яшчэ недаўная. Вось, але паволі думаем, што гэта станецца традыцыяй. Думаем, што гэты час, жнівень месяц, гэта такое добры час. Таксама вельмі цудныя мясціны, Браслаўшчына, азёры, якія там ёсць, але таксама і прыгожыя касцёлы, якія захаваліся ад разбурэння альбо былі разбураныя, але, дзякуй Богу, ўжо аднавіліся, рэстаўраваныя.